Գլուխ 7-րդ, մաս 3-րդ. Ոսկեկար լիվրե հակած Մորոզովը կանգնել էր Շահերազադեի առաջ։ Նա բացեց տաքսու դուռը։ Մեքենայից դուրս եկավ Ռավիկը։ Մորոզովը քմծիծաղեց։
Ինձ թվում էր դու այլևս չես գա։
Ես չէի ուզում գալ։
Նրան ես եմ բերել Բորիս։
Կետ Հեքստրեմը փաթաթվեց Մորոզովին։
Փառք Աստծո, ես նորից ձեզ հետ եմ։
Դուք ռուսական հոգի ունեք, Կատյա։ Երկնքին է միայն հայտնի, թե դուք ինչու պետք է Բոստոնում ծնվեիք։ Արի, Ռավիկ,
Մորոզովը հրեց մուտքի դուռը։
Մարդը մեծ է իր մտահղացումներով, սակայն թույլ է դրանք իրականացնելու մեջ։ Դրանում է և մեր դժբախտությունը, և հմայքը։
Շահերազադեին Կովկասյան վրանի տեսք էր տրված։ Քելներները կարմիր ճարկեսներ հագած ռուսներ էին։ Նվագախումբը բաղկացած էր ռուսական ու ռումինական գնչուներից։ Հաճախորդները նստել էին փոքրիկ սեղանների հետևում պատի երկարությամբ դրված փափուկ նստարանների վրա։ Դահլիճը բավական մութ էր։ Գրեթե ոչ մի ազատ տեղ չկար։
«Ինչ կուզեիք խմել, Կետ»՝ հարցրեց Ռավիկը։
«Օղի, իսկ գնչուները թող նվագեն»։ «Բավական է, ինչքան լսել եմ զինվորական քայլերի ռիթմով կատարած Վիեննական անտառի հեքիաթները»։
Նա կոշիկները հանեց ու ծալապատիկ նստեց նստարանին։
Ես այլևս հոգնածություն չեմ զգում, Ռավիկ,
ասաց Կետը։
Փարիզի մի քանի ժամ իսկույնիս փոխեց, բայց իմ մեջ դեռ այն զգացումն է, կարծես համակենտրոնացման ճամբարից փախած լինեմ։ Կարո՞ղ եք դա պատկերացնել։
Ռավիկը նայեց նրան։ Այո, մոտավորապես, պատասխանեց նա։ Չերքեզի զգեստով քելները մի փոքրիկ գրաֆին օղի բերեց բաժակների հետ։ Ռավիկը իսկույն լցրեց ու բաժակներից մեկը մեկնեց Կետ Հենքստրեմին։ Կետը ծարավածի նման անմիջապես խմեց և դատարկ բաժակը դնելով սեղանին նայեց շուրջը։
«Շահերազադեն կարծես ցեցի բուն լինի»,
ժպտալով ասաց Կետը։
«Բայց գիշերները փոխվում, դառնում է երազանքների և ապաստանության հեքիաթային քարանձավ»։
Կետը ետ ընկավ նստարանի թիկնակին։ Սեղանի տակից ընկնող մեղմ լույսը լուսավորում էր նրա դեմքը։
«Ռավիկ, ինչու է գիշերն ամեն ինչ գունեղ դառնում»։ «Ամեն ինչ մարդու թվում է թեթև, մատչելի, իսկ այն, ինչ անհասանելի է, նվաճելի է դառնում երազանքով»։ «Ինչու է այդպես»։
Ռավիկը ժպտաց։ «Որովհետև առանց մեր այդ երազանքների իրականությունը անտանելի կլիներ մեզ համար»։ Երաժիշտներն սկսեցին լարել գործիքները, վեր ճախրեցին քվինտաներն ու ջութակային ելևէջները։
«Դուք նման չեք իրեն երազանքներով խաբող մարդու»,
ասաց Կետ Հեքստրեմը։ «Մարդ կարող է նաև իրականությամբ խաբել իրեն, դա ավելի վտանգավոր է»։ Երաժիշտներն սկսեցին նվագել։ Սկզբում հնչեցին միայն ցիմբալները։ Փափուկ թավշապատ մուրճիկները կամացուկ, համարյա անլսելի բռնեցին աղջամուղջի միջից մեղեդին։ Քնքուշ գլիսանդոյով վեր նետեցին և դանդաղեցնելով հանձնեցին ջութակներին։ Գնչուն դանդաղ քայլերով անցավ պարադահլիճի միջով և մոտեցավ Ռավիկենց սեղանին։ Նա ժպտալով կանգնել էր նրանց կողքին, ջութակը կզակին սեղմած։ Աչքերում լպիրշավուն հայացք կար, դեմքին գիշատիչ ու ցրված արտահայտություն։ Առանց ջութակի նա թերևս նմանվեր անասնավաճառի, իսկ ջութակը ձեռքին թվում էր, թե անծայրածիր տափաստանների, կախարդանքով լի երեկոների և անապ հորիզոնների պատգամաբեր է։ Պատգամաբերն այն ամենի, ինչը երբեք իրականություն չի դառնա։ Կետ Հեքստրեմը մեղեդին զգում էր ամբողջ մաշկով, նրան թվում էր, թե ապրիլյան աղբյուրի ջուրը ողողել է իրեն։ Հանկարծ նա իր մեջ որևէ կանչի և այդ կանչին արձագանքելու ցանկություն զգաց։ Բայց ոչ ոք չէր կանչում նրան։ Լսվում էին ինչ-որ մարդկանց անպարզ ձայների քչփչոցներ, անորոշ հիշողությունների ինչ-որ բեկորներ էին հայտնվում ու նորից կորչում, աչքերին երևում էին երբներ անգող դիպակի շողշողանքներ, սակայն ամեն ինչ ցնդում էր վայրկենապես։ Եվ կանչող ոչ ոք չկար։ Ոչ ոք չէր կանչում նրան։ Գնչուն խոնարհվելով գլուխ տվեց։ Ռավիկը սեղանի տակից նրա բուրը խրեց մի թղթադրամ։ Կետ Հեքստրեմը իր անկյունում սթափվեց։
«Դուք երջանիկ երբևէ եղե՞լ եք, Ռավիկ»։
«Հաճախ»։
«Ես դա նկատի չունեմ. Ես ուզում եմ ասել իսկական երջանիկ, շնչահեղձ լինելու չափ, ինքնամոռաց, ամբողջ էությամբ»։
Ռավիկը նայում էր իր դեմ գտնվող այդ կնոջ նուրբ, հուզված դեմքին, որը գիտեր երջանկության տեսակներից ամենաերերունը՝ սերը։ «Հաճախ, Կետ», ասաց նա, նկատի ունենալով ամենևին ուրիշ ինչ-որ մի բան, թեև գիտեր, որ դա նույնպես երջանկություն չի եղել։
«Դուք չեք ուզում ինձ հասկանալ, կամ էլ չեք ուզում այդ մասին խոսել. Այն ով է երկում նվագախմբի հետ»։
«Չգիտեմ, երկար ժամանակ է ինչ ես այստեղ չեմ եղել»։
«Այստեղից չի երևում ով է այդ կինը»։ «Նա գնչուների հետ չի նստած, ըստ երևույթին որևէ սեղանի մոտից է վերկացել»։
«Ուրեմն հաճախորդներից է, այդպիսի բաներն այստեղ հազվադեպ չեն լինում»։
«Շատ տարօրինակ ձայն է»,»
ասաց Գետ Հեքստրեմը։
«Միևնույն ժամանակ և տխուր է, և խրովահույզ»։
«Երկն է այդպիսին»։
«Թե ես ինքս եմ»։ «Դուք խոսքերը հասկանում եք»։
«Ես ձեզ սիրում էի»։ Պուշկինի բանաստեղծության խոսքերի վրա գրած ռոմանս է։
«Ռուսերեն գիտեք»։
«Մի քանի բառ, ինչքան որ Մորոզովն է սովորեցրել»։
«Որոշ դիպուկ հայհոյանքներ»։
«Ռուսերեն այդ տեսակետից բացառիկ դիպուկություն ունի»։
«Դուք չեք սիրում ձեր մասին խոսել»։
«Ճիշտ է»։
«Ես նույնիսկ իմ մասին մտածել էլ չեմ սիրում»։
Գետը որոշ ժամանակ լուրտ նստած էր։
«Երբեմն ինձ թվում է, թե նախկին կյանքը վերջացել է»,»
վերաբերեց Գետը։
«Անհոգություն, սպասումներ, ամեն ինչ արդեն անցել գնացել է»։
Ռավիկը ժպտաց։ «Դրանք երբեք չեն վերջանում, Գետ»։ «Կյանքը չափազանց մեծ բան է, և նա չի կարող վերջանալ ավելի շուտ, քանի դեռ մենք չենք դադարել շնչելուց»։ Գետը չէր լսում նրան։
«Ինձ հաճախ մի սարսափ է պատում»,»
ասաց Գետը։
«Մի հանկարծական և անբացատրելի սարսափ. թվում է, թե ահա այստեղից դուրս կգանք ու կտեսնենք, որ ամբողջ աշխարհը հիմնահատակ է եղել»։ «Դուք այդպիսի զգացում չեք ունենում»։
«Ունենում եմ, Գետ»։ «Այդպիսի զգացում յուրաքանչյուր մարդ է ունենում»։ «Դա եվրոպական հիվանդություն է»։ «20 տարի է, ինչ Եվրոպան այդ հիվանդությամբ է տարապում»։ Գետը լռում էր, հականջը պահած երաժշտության ձայնին։
«Բայց երկն արդեն ռուսերեն չի»,»
ասաց նա, լսողությունն ավելի սրելով։
«Այո, իտալերեն է, Սանտա Լուչիան է»։
Լուսարձակի լույսը ջութակահարի վրայից տեղափոխվեց դեպի նվագախմբի մոտ դրված սեղանը։ Ռավիկը տեսավ երգող կնոջը։ Դա Ժուան Մադուն էր։ Նա նստել էր սեղանի մոտ և արմնկով հենված նրան, մի տեսակ մտասույզ այնպես էր նայում առաջ, կարծես բոլորովին միայնակ լիներ այդ դահլիճում։ Սպիտակ լույսերի տակ նրա դեմքը թվում էր անսահմանորեն գունատ։ Այդ դեմքի վրայից ջնջվել էր արդեն անգույն ու տափակային արտահայտությունը, որն այնքան ծանոթ էր Ռավիկին։ Նա հանկարծ ողողվել էր ալեկոծող ու կորստաբեր մի գեղեցկությամբ։ Ռավիկը հիշեց, որ մի անգամ ինքն արդեն տեսել է Ժոանի դեմքը նույն այս արտահայտությամբ, գիշերը, նրա սենյակում, բայց այն ժամանակ իրեն թվաց, թե դա ընդամենը թեթև գինովցածության մի թմբիր է, և ամեն ինչ իսկույն հանգավու չքացավ։ Բայց ահա, կրկին դեմքի նույն արտահայտությունը, որ այժմ ավելի է ընդգծված ու սքանչելի։
«Ձեզ ինչ պատահեց, Ռավիկ»,»
հարցրեց Գետ Հեքստրեմը։ Ռավիկը շրջվեց։ «Ոչինչ, պարզապես ծանոթ երգ է, նեապոլիտանական հոգեմաշ ռոմանս»։
«Հիշողություններ արթնացան»։
«Ոչ, ես հիշողություններ չունեմ»։ Ռավիկն այդ ասաց ավելի խիստ, քան ուզում էր։ Գետ Հեքստրեմը նայեց նրան։
«Երբեմն ես այնպես կուզեի իմանալ, Ռավիկ, թե ինչ է կատարվում ձեզ հետ»։
Ռավիկը մերժող մի շարժում արեց։ «Ինձ հետ կատարվում է նույնը, ինչ որ ամեն մեկի հետ»։ Հիմա աշխարհը լիքն է ակամա արկածախնդիր մարկանցով։ Նրանց կարելի է հանդիպել ուզածը հյուրանոցում փախստականների համար։ Եվ յուրաքանչյուրն այնպիսի մի պատմություն ունի, որ Ալեքսանդր Դյումայի և Վիկտոր Հյուգոյի համար սենսացիա կարող էր լինել։ Իսկ հիմա բավական է մարդ սկսի պատմել, իսկույն բոլորը հորանջում են»։ «Այստեղ նոր օղի է լցված ձեզ համար, Գետ»,» «Խմեցեք»։ «Ամենամեծ ու անհավատալի արկածը մեր օրերում խաղաղ ու պարզ ապրելն է»։ Նվագախումբը սկսեց բլյուզ նվագել։ Դա աղքատ ու ոչինչ չարտահայտող պարի մի եղանակ էր։ Մի քանի զույգ վեր կացան պարելու։ Ժուան Մադուն տեղից վեր կացավ ու շարժվեց դեպի ելքը։ Նա այնպես էր քայլում, կարծես դահլիճը դատարկ լիներ։ Հանկարծ Ռավիկը հիշեց Մորոզովի ասածը նրա վերաբերյալ։ Ժուանն անցավ նրան սեղանի կողքով։ Ռավիկին թվաց, թե նա իրեն նկատեց, սակայն Ժուանի հայացքը անտարբերությամբ սահեց նրա վրայով դեպի վերև, ինչ-որ տեղ, և նա դահլիճից դուրս եկավ։
«Դուք ծանոթ եք այդ կնոջը»,»
հարցրեց Գետ Հեքստրեմը, որը հայացքով հետևում էր Ռավիկին։
«Ոչ»։